Areena.
Tuntuu, että kamelin selkä katkee, kun nämä päivät lähenee. Aaltoja mun silmissä, jotka räpsytän nopeasti pois. Ikkunalaseihin nousee huuretta. Aamu 6:00 mä haluaisin olla jo täysin rauhallinen. Mut se rauhattomuus kiskoo mua sisältä.
Tunne kultti. Tunne kultti.
Kuuntele Tunnekulttia. Tämä on ohjelma, jossa mä, Jenniina Järvi.
Ja mä, Juliana Brandt.
Puhutaan tunteista tunteella.
Tänään puhutaan levottomuudesta.
Mä oon miettinyt sitä, että onko levottomuus semmoinen asia, mitä pitäisi lievittää. Koska intuitiivisestihan se ajatus tavallaan helposti on se, että kun joku sanoo, että mulla on levoton olo, niin sitten se vasta-ajatus, että no, pitäisikö sun niin kuin rauhoitella itseäsi. Mutta pitääkö se jotenkin sit aina tasata se tunne? Ja sitten kun mä googlailin esimerkiksi levottomuutta, niin mä totesin, että hakutulokset, joita sieltä tulee, on tosi vahvasti jotenkin semmosia oireellisia, että se on just jotain niin kuin terveyskirjasto ja ahdistuneisuushäiriö tai muuta tämmöistä. Ja sit kun ei niin kuin levottomuus kyllä mun mielestä ole itsessään vaan joku liitännäisoire.
Tunnekultti.
Mä huomasin ihan saman asian, että levottomuutta käsitellään jotenkin niin kuin oireellisuuden kautta. Ja mä en tiedä miksi, mutta mua vähän jopa hämmensi se, koska mulle levottomuus ei ole niin kuin oire jostain. Vaan, no esimerkiksi, että se ei ole mulle just oire jostain ahdistuneisuudesta. Totta kai se voi siihen liittyä, mutta mulle levottomuus on ensisijaisesti niin kuin tunne ja kokemus itsessään. Ja mä näen sen itse niin kuin sanoisin, että se on mulle ensisijaisesti niin kuin positiivinen tunne. Mulle se on sellaista kivaa jotenkin väreilyä ja sellaista energiaa. Tai tuntuu, että olisi tälleen tässä vuoden päivät pandemiassa, niin elämä on vähän sellaista päiväni murmelina. Asiat toistuu, mikä luo turvallisuutta, mutta sitten jos on levoton olo, niin sitten tuntuu, että ei vitsi, mä voin tehdä niin kuin ihan mitä vaan ja ihan mitä vaan voi myös tapahtua. Niin sitten mä huomaan, niin kuin, että mä alitajuntaisesti yhdistän myös mun levottomuuden tunteet siihen aikaan, kun mä join alkoholia ja mä olin kännissä aika semmoinen, että mitä vaan voi tapahtua tai että ei nyt silleen mitä vaan voi tapahtua, mutta tavallaan olin aika semmoinen, että ei ollut hirveästi mitään esteitä vaikka keskustella joidenkin ihmisten kanssa tai muuta. Niin sitten levottomuus on mulle vähän semmoista samantyyppistä, että mä oon aika silleen jotenkin estoton ollessani levoton ja silleen, niin kuin, että mä en hirveästi jotenkin ylianalysoi mun tekemisiä, vaan että jos mä haluan aloittaa jotain ihan outoja taideprokkiksia, niin levottomana niin kuin aloitan ne ja silleen, että jotenkin mulla katoaa myös niin kuin siinä semmoinen niin kuin ylianalysointi ja semmoinen looginen tavallaan ajattelu välillä, enkä pidä sitä niin kuin huonona.
Musta oli olennaista toi, mitä sanoit liittyen tohon estottomuuteen, koska se, että estot vähenee, niin sehän ei ole pelkästään mitään arvaamattomuutta tai semmoista niin kuin vaarallista piittaamattomuutta, vaan se on myös semmoisen tietyn flow-tilan edellytys. Ja just, tai niin kuin mua ärsyttää se, että levottomuus usein liitetään just semmoiseen, että se olisi niin kuin tietynlaista tai että se jotenkin automaattisesti tarkoittaisi vastuuttomuutta tai sitä, ettei jotenkin kykene paneutumaan asioihin tai ottamaan niitä vakavasti. Ja sitten musta tavallaan tuntuu, että se, että sekin on esim. Tosi vahva oletus, että aikuiselta, kypsältä ihmiseltä oletetaan, että pidät kotisi siistinä. Ja sitten taas, niin kun, että mä esimerkiksi pidän just kaikenlaisista vaikka vaatekasoista sen takia, että sit jos sä oot heittänyt ne sun vaatteet kasaan johonkin tuolille, niin sä voit olla silleen, että oho, sopiipa noi muuten hyvin yhteen nyt, kun noi sattuu olemaan päällekkäin tuossa noi värit, mutta se ei välttämättä niin kun tulisi mieleen, ellei ne olisi päätynyt siihen itsestään jo valmiiksi niin sattumanvaraisesti, niin se just, että mun mielestä sen takia sitä niin kun levottomuutta pitäisi nimenomaan juhlistaa ja siihen pitäisi paneutua, niin kuin sanoit, koska se, että sehän just tosiaan on niin kuin semmoisen niin kuin luovuuden edellytys, että vähän niin kuin loikkii tuolla menemään ja ravistelee asioita ja katsoo, että mihin järjestykseen ne voi päätyä.
Kultti.
Menikö sun tunteeseen?
Tervetuloa Tunnekulttiin, runoilija Aura Nurmi.
Kiitos hyvin paljon. On tosi ihana olla täällä.
Ihana kun olet täällä. Aura, mitä levottomuus on?
Levottomuus on tunne, joka määrittää pitkälti jokaista arkista hetkieni, pistää mut kirjoittamaan ja kärsimään tietysti, hupsuttelemaan elämään elämää, joka on täynnä välikohtauksia, mutta se on myöskin jopa yhteiskunnallinen piirre. Kaikki meistä eivät välttämättä kärsi samalla tavalla levottomuudesta, jos ei vaikka mikään ole vaivannut kovin pitkää aikaa tai ei olisi taloudellista epävarmuutta tai muuta pakottavaa syytä, vaikka esimerkiksi lähteä omasta kotikaupungista tai kaikkea tällaista, siihen mun mielestä myös liittyy. Levottomuus on myös yksi kirjallisuuden keskeisimmistä teemoista. Toteaisin näin, kun tänään aamulla katselin kirjahyllyä, niin enkä osannut päättää, mikä niistä kirjoista ei kertoisi levottomuudesta.
Olipas jotenkin ihanan kattava ja moniulotteinen vastaus, kun se jotenkin pureutui niin moneen silleen levottomuuden vivahteeseen, että se voi olla sekä niin kuin hupsuttelua että kärsimistä silleen sulassa sovussa, niin musta oli aivan huikea. Mutta no, milloin edellisen kerran tunsit levottomuutta?
Varmaan ihan just ennen, hetki ennen kuin istuin tähän tuoliin, ehdottomasti joudun käymään katsomassa vielä vähän jäistä merta, uskottelemaan itselleni, että kohta se lähtee, kunnes se taas tulee takaisin. Mutta sitten suurempana levottomuuden aiheena kirjoitan kirjaa, jonka keskeisenä teemana on kyllä levottomuus ja sen levottomuuden pyrkimys melkein väkipakolla poistaa itsestä. Mä en tiedä, mikä sen kirjan lopullinen nimi on, mutta työnimi on Pakomatkalla tai Karkuteillä. Ja se on just syntynyt sellaisesta pysymättömyydestä ja kyvyttömyydestä nauttia mistään muusta kuin jatkuvasta matkan tekemisestä. Ja sisältää myöskin todella paljon elämän peruselementtejä, eli traagisia romansseja. Ja sitten tietenkin identiteetin kysymyksiä kauheasti. Että jokseenkin ajankohtainen, että entäs teillä?
Me just juteltiin tästä jaksosta ja levottomuudesta teemana, niin se on jotenkin itselle semmoinen, tai kun sanoit tuosta, että monesti levottomuutta ajatellaan semmoisen, niin kuin, että se pitää jotenkin kuopia pois. Tai että se on semmoinen, niin kuin, siitä kärsitään tai muuta. Niin sitten mulla taas, niin kuin, että mähän olen tosi iloinen, jos mä oon levoton.
Ihana kuulla.
Mulle niin kuin jotenkin, se on semmoinen niin kuin, vähän niin kuin semmoinen eteenpäin ajava niin kuin drive. Ja sitten mua ei edes haittaa, että mä aloitan 10 asiaa ja teen valmiiksi 2, vaan että mä saan niin paljon tyydytystä siitä, että mulla on niin paljon mielenkiinnon kohteita vaikka yhdessä päivässä.
Niin. Ihana kuulla. Tiedätkö muuten päivän fakta? Tiesittekö ystäväiseni, että ihminen, joka aloittaa useampia töitä, tekee useampia taideprojekteja, niin sanotusti tekee 10 asiaa kerralla, saa myös itse asiassa vastoin, niin kuin miten me oletettaisiin tai ajateltaisiin, niin saa itse asiassa useammin projektit tai just 2 niistä valmiiksi kuin ihminen, joka tekee tiiviisti vaan yhden projektin kanssa töitä. Mun mielestä tämä on ihan mahtavaa. Ja siis se on just, mitä sä sanoitkin, Julianna, että se on niinku, levottomuus on niinku tuuli ja sinä olet tuulimylly.
Ihana, ihana vitsi, mutta on tuulimylly jotenkin metaforan voisi ottaa niinku elämänsä taisteluihin, tiedätkö nyt? Niin kuin tähän niin kuin koronaväsymykseen, sillä, mutta joo, minä olen tuulimylly.
Eikö? Joo. Koska siis välillä kyllä niin kuin tämä omakin sille yhteiskunnallinen asema tuntuu niin kuin tuulimyllyjä vastaan taistelemiselta, niin ajattelin sitten jatkossa turvautua tuohon ajatukseen, että mä oonkin se tuulimylly.
Päästiin nopeasti asiaytimeen tässäkin ei, lähetyksessä.
Älä ne jutut sille in action levottomiksi tähän. No.
Se on luppaa hyvää, vaan.
Nimenomaan. Näiden kaikkien urien jälkeen voikin sitten kysyä, että oletko mielestäsi levoton ihminen?
Olen. 100%. Tämä osui niin syvälle, tämä aihe, että mä olin vähän ärtynyt, koska se on niin totta. Se meni, siis tuli kyljen väli oikeasti kylkiluista sisään. Mä olin vaan silleen, että onko tämä näin ilmiselvää? Onko tämä näin ilmiselvää? Ja toinen, mitä musta ihmiset sanoo, että mä oon hermostunut ja hermoileva. Ja 3, mitä itsestäni sanoo, on neuroottinen. Mutta täytyyhän musta olla jotain hyvääkin. Onneksi levottomuus nähdään hyvänä myös. Julianna näkee se hyvänä. Haloo.
Haloo.
Trust Julianna.
Ja siis mä voin
influenceri.
Ehdottomasti niinku kompata tätä, että mun mielestä niinku levottomuus on myös niinku mun elämän käyttövoimaa. Ehkä semmoisena niinku sähläysmoottorina, mutta myös semmoisena niinku oikeasti silleen just siihen tunteeseen liittyen, että niin kun kaikki voi olla mahdollista, niin se on mun mielestä myös semmoinen niin kun kauneuden tunnistamisen edellytys niin kun siinä mielessä.
Siis apua, mikä uskomaton sitaatti. Toi loppu vielä on se filosofiseen kauneuden tuntuun. Ihana sähläysmoottori.
Ihana. Niin, kyllä.
Oi, tämä on jotenkin mun niinku suurimpia salaisia tavoitteita elämässä olla tämmöinen niinku sitaatti-ihminen, niin tämä meni nyt suoraan johonkin sydämeen. Kiitos tästä.
Siis ihan varmasti kohta oot ja sitten sulle omistetaan säännön niinku nettisaitti sellaista, onko wikisitaatit?
Oi vitsi, vähän siistiä silleen. Ei löy perus Wikipedia-artikkeli, mutta löytyy niin kuin wikisitaatti.
Totta.
Tai sitten tulee semmoinen sitaattipotpuri, tiedättekö, voi kysyä niin kuin jonkun päivän sitaatti, ja sitten Jenniina vaan tykittelee.
Totta. Siis sellainen, tiedätkö, kun Windows PC:ssä on sellainen, että tulee joku kaunis maisema ja sitten joku random sitaatti, niin siis oikeasti sähläysmoottori, sitaattipotpuri ja sitten tämä tuulimylly. Tai siis mä näen, että tämä kaikki muodostaa sellaisen niin kuin vempeleen, joka vaan niin kuin pyörii.
Tunnekultti.
Tunnekultti.
Nyt on vähän liikaa tunnetta tässä.
Miten sitten sulla, Aura, että kun sanoin tuosta, että mulle levottomuus niin kuin on positiivinen ja jopa niin kuin miellyttävä olotila, niin onko se sulle sellainen vai onko se sulle sitten just semmoinen, että haluan tämän äkkiä työstää pois?
Levottomana mä alan aina aina vähän joskus käyttäytyy vähän huonosti. Esimerkiksi levottomuuteen mulla liittyy tarve hillitä sitä levottomuutta, joka hirveän usein saattaa olla tuhoisaa. Esimerkiksi mun tekee mieli juoda kuohuviinia tai jotenkin siis tollaista. Onneksi, no en mä tiedä, onko tässä nyt mitään järkeä lesottaa, että harrastaa balettia himassa. Vähän noloa, mutta onneksi mulla on myös tällaisia niin kuin muita välineitä, miten saa pudottua sitä levottomuutta. Et valitettavasti mä kyllä hakeudun siitä tilasta hirveän usein pois, ellei sen levottomuuden kumppani ole joku tosi mulle ehdottomasti henkilökohtaisesti vielä positiivisempi voima. Esimerkiksi joku hyvän olon lähde tai joku pöhköilyn aikaansaama hieno virittynyt. Usein nimittäin mulla levottomuus liittyy kiivauteen ja mä alan esimerkiksi somessa ränttää ja raivoa ja ragee ja luomaan sinne vähän sitä negatiivista ilmapiiriä. Toisaalta yleensä ne asiat, joista mä puhun, niin on kyllä mun mielestä ihan merkittäviä. Mutta et mulla se saattaa vähän kääntyä huonoksi ja huonoksi käyttäytymiseksi, ja sellaiseksi, josta mä haluaisin eroon. Oot kyllä siinä sikäli oikeassa, että se saa mut aina liikkeelle. Silloin kun mä oon rauhallinen ja tyytyväinen, niin en mä tee mitään muuta kuin möllötän, mikä sekin toisaalta on tosi hienoa. Ja sitä mä haluaisin itse asiassa toteuttaa enemmän. Eli tavallaan, jo, nyt mä keksin. Huhu, hirveä kierre. Mä tajusin, että mä oon niin levoton, että mä unohdan levätä. Ja se on perseestä. Sitähän ei niinku, mä oon paljon tyytyväisempi itteen, kun mä en tee mitään. Ja yleensä levottomuus ajaa mut kukaan tekee kaikenlaista, siis säätämää. Ja se on hyvää, mutta onko mä onnellinen silloin? En välttämättä. Mutta tääkin vaihtelee tunnista toiseen.
Niin kuin näistä ristiriidoista puheen ollen, niin koetko sä, että siinä on ehkä joku yhteys, että jos on niin kuin niin levoton ja elää suurella tunteella ja jotenkin myrskyää paljon, niin sitten on tavallaan jotenkin luonteva jatkumo niin kuin sille luoda semmoisia niin kuin lohdullisia ja harmonisia tiloja, niin kuin just vaikka se baletin tanssiminen tai...
On varmasti. Toi on niin mielettömän hyvä kysymys. Mielettömän hyvä kysymys ja hassua kyllä mä olen sitä siis aprikoinutkin tosi paljon. Se, miksi tunnen, mitä tunnen ja käyttäydyn, miten käyttäydyn, on mun mielestä syvemmällä. Koska esimerkiksi kun on koko elämänsä elänyt taloudellisessa epävarmuudessa ja on isoja vakavia traumataustaisia juttuja, ja on tavallaan ihan samaa, mitä siinä päivän impulsiivisuudessa on oikeastaan rakentaa, että se perusminä ja se perusaura niin kurottaa aina sieltä nuoruudesta ja niistä käytösmalleista, jotka on tavallaan omaksunut jo ihan taaperoikäisenä. Ja silloin ne tavallaan päivän mielellä vaihtelut ja ne toimet, mitä tekee, niin ne on ehkä silleen mun mielestä tosi sulosia, mutta myöskin, ei nyt yhdentekeviä, mutta tavallaan se oma käyttäytyminen ihan käyttäytymistieteellisestikin, niin se tulee jostain niin paljon kauempaa ja syvempää mun mielestä. Ja se pitää mun mielestä pitää keskustelussa, koska hirveän usein ihmiset, jotka tuntee tosi suuria tunteita ja elää niiden mukaan, niin on meidän kaltaisia tosi herkkiä ihmisiä, jotka on joutuneet kantamaan elämässään tosi isoa kuormaa. Ja silloin ei voi vaan osoittaa sormella, että tietysti tilanteesta X tai jotenkin, että yrittää vaan rauhoittaa itseään, kun se koko tavallaan persoona on sellaiselle tosi huojuvalle jalustalle mun mielestä rakennettu. Oliko tämä hirveän jeesusteleva vastaus? Mutta just ton kysymyksen kohdalla mulle tuli vielä sellainen olo, että tämä on niin kuin pakko sanoa, koska sehän on silleen totta. Ja meitä arvotetaan hirveästi meidän sellaisen päivittäisen käyttäytymisen perusteella. Meitä hirveän harvoin nähdään kokonaisina ihmisinä, joilla on pitkä historia tällä maapallolla. Tai siis tässä elämässä. Mitä? Mä oon 33.
En siitä Jeesustelusta tiedä, mutta mun mielestä toi oli jotenkin niin tommonen hyväksyvä ja niin kuin lohdullinen, että mä vähän liikutuin.
Niin. Tai että hirveän usein vaikka tiettyä ihmisryhmää, vaikka tiettyä vähemmistöryhmää tai tiettyä jopa sukupuolta tai sukupuolia määritellään levottomiksi. Tai mä luin just esimerkiksi tästä hirveän hyvää kirjaa kuin Queer Intentions. Ja siinä tavallaan queer-identiteetissä tuli esille se, että kukaan, kaikki halusi olla levottomia. Kukaan ei halua mennä naimisiin, vaikka se johtuu oikeastaan siitä, miten se yhteiskunta rakentuu. Ei queer-ihmiset ole mitenkään erityisen levottomia. Heillä ei vaan ole ollut sitä mahdollisuutta mennä naimisiin, eikä vieläkään ole. Joten he on tavallaan omaksuneet sen roolin, mikä on heille ulkoapäin myös annettu.
Jotenkin mä jäin niin kuin fiilistelemään nyt tuota sun vastausta, varsinkin tuosta niin kuin vähemmistöpositioiden levottomuudesta ja sitten myös semmoisesta niin kuin turvapaikan luomisesta. Tai siis tavallaan, että sen turvan ja lohdun luomisen tärkeys jotenkin korostuu. Ainakin itsellä, mitä vanhemmaksi tuun. Ja mietinkin kysyä sulta, että kaikki ne sun traumaattiset kokemukset ja epävarmuudet taloudellisesti menneisyydessä, niin koetko sä, että sä nimenomaan tällä hetkellä luot turvaa ensisijaisesti itsellesi?
Turvan luonti mun mielestä omalla kohdallani on lähtenyt siitä, että mä oon selvittänyt itselleni, mitä mä tunnen. Ja varmaan toi levottomuudenkin tunne jakautuu moneen eri jännittävään tunnepisaraan, joiden alla on aina niin kuin yksi pikku kukka. Ja mä muistelen itseäni just joskus 13-vuotiaana, jolloin mulle ei annettu tuntea mitään. Mä en puhunut mitään, mä en ollut ekstrovertti ja introvertti. Mä olin niin kuin haamu. Ja sitten mä en pystynyt niin kuin millään tavalla ilmaisemaan itseäni. Enkä edes puhumaan totta. Mä en puhunut totta edes mun päiväkirjaan. Niin se turvan luonti, se on siellä jossain horisontissa, mutta sitä ennen täytyy saada sellainen niin kuin tunne elämä haltuun ylipäätänsä sillä tavalla, että pystyy oppi sanottaa yksittäisiä asioita ja kokemuksia elämässä. Eli se, mitä mä tällä hetkellä teen kirjallisessa työssäni, on juurien kasvattamista ja sen oman totuuden valitsemista ja tutkimista. Ja mitä enemmän, vaikka ne olisi kuinka kauheita juttuja, mitä mä löydän, mä en välttämättä tunne turvaa, mutta mä tunnen, että mä seison jonkun päällä. On niiden kipujen kanssa jotenkin sivut, niin heti se levottomuus vähenee. Sehän ne sanottamat on joku paikka, mihin mä vaan haron, niin se vähenee. Se on jopa turvattomuutta jossain määrin, että suostuu kohtaa. Mutta hitto, että mä elän siinä turvattomuudessa sit huomattavasti mieluummin kuin siinä siihen, että ei katso sinne nurkan taakse. Että mieluummin sit avaa sen suihkuverhon, mieluummin katsoo sinne sängyn alle. Ja toteaa, että asiathan on niinku ollut aika huonosti, asiat on huonosti. Se luo sellaista jännittävää vakautta sitten toisaalta. Miten, saanko mä kysyä teiltä, kuinka te olette torjuneet näinä aikoina turvattomuutta? Mitkä on, minkälaisia hyviä keinoja te olette löytäneet? Se on kysymys teille.
Ja tavallaan mulle kaikki tavallaan back to basics, siis vaikka se, että haen oikeasti kirjastosta kirjoja. Tai no, mun on vähän vaikea keskittyä kirjoihin, jotka on pitkiä mun lukihäiriön takia, mutta vaikka just runokirjoja, kun ne on lyhyitä, tai sarjakuvia, tai äänikirjoja. Sitten tieteenläheiset ihmiset. Ja ehkä mä etin tosi paljon semmoista turvallisuutta niin kuin itsestäni, tai silleen, että Että jos kaikki kaatuisi, niin olisiko mulla se silti jotenkin jostain. Ja mun elämässä on tapahtunut niin hirveitä asioita, että kyllä mä tiedän, että mulla on se. Ja sitä jotenkin yritän pitää yllä.
Mä saan ton. Tosi hyvin sanottu, koska mun mielestä siinä on myös jotain siis niinku voimakkaan niinku identiteettiä vahvistavaa. Tai musta se on jotenkin niin kauheata kuin se onkin, että nyt tällaisen tosi hirveän pandemian aikana, että mä oon myös pystynyt valittaa silti pikkuasioista. Että se niin kuin on oikeastaan sellaista normaaliutta, että on niin kuin vaikka viimeksi tänään ärsyttänyt ihan valtavasti, että ei ole rahaa. Tällaisia sitten miettii, että ihmisiä saattaa kuolla ympärillä, niin sitten on kuitenkin silleen, että ei ole rahaa. Että siinä on, vaikka usein sellaista niin kuin paheksutaan tosi paljon, niin mä tajusin, että se on myös tosi normaalia. Että se on asia, mikä niin kuin se meidän oma levottomuus, niin se on mikä me periaatteessa pitää myös järjessään ja ihmisinä ja omina itsenämme. Ja myös tunnistan menneisyydestä, että vaikka on niin kuin joillekin ihmisille tapahtuva vieressä tai läheisyydessä ihan hirveitä asioita, niin silti saattaa ja on oikeus samanaikaisesti olla vihainen jostain, että jostain tiettekö pikkuasiasta.
Ja ehkä tavallaan se pikkuasiasta vihastuminen on myös sitä turvallisuutta. Tai silleen, että hakee jotain, mikä on pientä.
Nimenomaan.
Eikä sitä, mikä jotenkin räjäyttää elämän.
Just näin.
Vaan että on silleen, että mä haluan keskittyä tähän niin kuin tosi pieneen asiaan.
Mikä sinua on auttanut siellä Jenniinan puolella mikrofonia?
Kyllä mä sanoisin ehkä, että tavallaan just toi, mitä säkin sanoit, että se, että niin paljon kuin se joskus sattuukin, se semmoinen niin kuin jotenkin pahimpien tunteiden kohtaaminen itsessään ja sängyn alle katsominen, niin siitä saa niin kuin jotenkin aivan käsittämätöntä rauhaa, että sen niin kuin pystyy tekemään ja jotenkin asettumaan siihen tunteeseen. Ja sitten taas niin kuin ehkä, tai ehkä se, että sen niin kuin jotenkin kohtaamisen tilan ylläpitämiseksi pitää sitten ikään kuin varmistaa, että on tarpeeksi vahvalla pohjalla siinä kohtaa, kun antaa niiden tunteiden iskeytyä. Ja se sitten taas niin kuin käytännössä ehkä tarkoittaa sitä, että on syönyt ja nukkunut ja muutenkin jotenkin, että niitä tunteita ei ole ikään kuin yhtä aikaa liikaa, mikä sitten taas ehkä toisinaan vaatii semmoisia tiettyjä viivästyttämisstrategioita, kuten vaikka, että tuijotan Crane anatomiaa nyt tässä, koska juuri nyt en pysty tuntemaan enkä ajattelemaan, tai sitten semmoiset niin kuin myös kaikki arkiset kepeydet, kuten esimerkiksi se, että mulla on nyt niin kuin vaaleanpunaiset glittersukat jalassa, niin kaikki tämä on mun mielestä osa sitä turvaa ja sen luomista.
Ihana, ihana. Mulla tuli itsessä mieleen näistä myrskyistä. Mä en tiedä, siis joskus on puhuttu, tämä ei oikeasti ole kai totta, mutta on puhuttu, että isosiskot tai isoveljet niin selvii kaikkein parhaiten kriisitilanteissa. Mutta sitten kun se tilanne on vaan vähän epävakainen tai sitten jopa hyvä, niin he on silloin holtittomia. Jos unohdetaan kokonaan siskoveli binääriset asetelmat, niin ajatellaan vaikka niin kuin temperamentteja, niin mä ainakin huomaan, että silloin kun mä oon myrskyssä, niin mä oon tosi rauhallinen, tosi kapteeni. Mutta sitten kun itse asiassa just ennen kuin mä olin menossa naimisiin ja mä olin hyvin rakastettu, koin, että olin hyvin rakastettu, niin mä itkin 3 päivää. Mä ajattelin, että kukaan ei, että on väärin, että mun kanssa mennään naimisiin, että mä oon niin hirveä ihminen. Että vaikka mä en ollut mikään brightsilla ja mä olin tosi tavallaan tällainen chilli muija, niin siis mä itkin 3 päivää, hain sen lopulta masennuslääkkeet, koska mä olin niin kuin loppuun itkenyt. Se, että joku päätti rakastaa minua, niin sai musta aivan valtavan vastustuksen ja levottomuuden ja niin kuin hirviöt pääsi pintaan oikein. Ja sitten toisaalta, kun pandemia alkoi, niin mä just pidin jotain live-baletteja, jossa oli 7 katsojaa joka päivä. Että mä niin kuin tartuin toimeen ja olin tosi rauhallinen tavallaan. Tosi sellainen yhteisön kannattava voima. Ja nyt kun on tällaista ihme haahuilua ja hissuilua ja mitä liian, miksikä teitä voisi edes sanoa ihan perseestä. Niin sit mä oon tosi levoto. Ihan levoto. Resonoiko yhtään?
Resonoi hyvin vahvasti. En tiedä, että onks tää niinku tai temperamenteista ja isosiskoista sun muista en tiedä, mutta ilmeisesti se on kai niin, että sellaiset ihmiset, jotka on joutunut elämään ja kasvamaan ja olemaan sellaisissa oloissa, jotka niin kuin uhmaa perusturvallisuuden kokemusta, niin on tyyniä kriisissä ja siis toi oli myös jotenkin tosi lohdullista, että mä en olekaan ainut, joka silleen itki koko seuraavan päivän joskus synttäreiden jälkeen, koska mä en kestänyt sitä, että nämä kaikki ihmiset ovat juhlineet minua ja osoittaneet minulle rakkautta. Niin, joo, ihanaa jotenkin saada tämmöinen niin kuin vertaistuellinen kokemus, mutta tähän niin kuin turvaan liittyen ikään kuin, niin mun mielestä sielunmaisema on jotenkin todella kiinnostava konsepti. Onko sulla joku semmoinen paikka tai maisema tai mielentila, jossa niin sanotusti sielu lepää?
On. Suomalainen niukka mäntymetsä. Tällaisia, jota voi löytyä esimerkiksi Lapin aroilta. Tosi konkreettinen, tyylisä vastaus. Sitten se on tietty metsänvihreä neulasmetsä. Neulasmetsä piruvie. Ja sitten kuvasinkin sellaista maisemaa tuossa Leijonapatsaalla nimisessä runokirjassa, jossa on tämä tulikokko. Mulla on kaksi oikein tällaista niin kuin ääripää maisemaa. Hyvin syvä liekki tuli. Tuli on tosi tärkeä elementti. Ja sitten taustalla vihreä metsä. Ja sitten koska tahansa se, tavallaan se tuli voi karata sinne ja polttaa sen metsän maahan. Kaskenpoltto ja tällainen maan uudistaminen ja tuhopoltto. Nämä on niin kuin mun juttu ja mua on joskus kutsuttu pyroauraksi. Ja tätä tasapainoa mä niin kuin, mun täytyy vähän vaalia, koska tahansa se mun kynttilä voi kaatua. Liekkimeri sielun maisemana. Se ei kuulosta kovin hyvältä. Niin vastaan, että mäntymetsä.
Kultti.
Menikö sun tunteeseen?
Tänään Tunnekultissa vieraana runoilija Aura Nurmi. Mä haluan nyt pureutua runouteen, koska sehän on elämässä parasta, mitä tiedän, tai yksi parhaista asioista. Ja sä oot joskus sanonut, että runous on ikään kuin tämmöistä alitajuntaista kieltä, että se syntyy ikään kuin itsekseen jostain sisimmästä vuodattuen, niin mikä merkitys alitajunnalla on taiteelle ja onko sun alitajunta levoton?
Mun alitajunta on joskus jopa hirveän selkeä, jos miettii vaikka unia tänään, niin nykyisessä romaanikäsikirjoituksessa se koko alku on sellaista alitajuista puhetta, hirveän hyvä voimavara. Koska käytän tosi paljon affektiivisia tunteita ja vähän riitasointuisia tunteita, että kun kuuntelemme alitajuntaa, niin sieltä tulee aika paljon sellaisia, en tiedä onko se sana atavistinen, mutta vaikka niin kuin himoja, jotain mitä on piilottanut, jotain mitä, just tällaisia freudilaisia hölpötyksiä, joita painaa tavallaan koko ajan pois itsestään ja yrittää elää tässä piinaavan porvarillisessa yhteiskunnassa sellaista kunnon elämää ja kauhean käyttökelpoista ovat nämä piilotetut ja omasta päästään syrjäytetyt merkitykset ja siksi mä tykkään esimerkiksi kirjoittaa tosi usein aamulla, kun se mun itsekritiikki ei ole, se mun yliminä ei tule sanomaan mulle, että älä tee mitään tollasta, että sä oot ihan typerä ja sun pitää muuttaa maasta. No sellainen tunne mulla kyllä hirveän usein on. Mutta alitajunnan merkitys on huikean tärkeä ja mä oon jopa yrittänyt opetella tunnistamaan sellaisia piilotettuja. Sillä voi tehdä rahaakin. Tai jotenkin, että se on, tai mä haluaisin elää sellaisessa utopiassa, jossa me pystyttäisiin olemaan ihminen ihmiselle, kaikki ne tunteidemme ja aistiemme äärellä. Rakastan aistivoimaisia asioita ja sellaisia, että oltaisiin vaikka niin kuin jotenkin kiintymyksestä tai heikkouksistamme tai sellaisista asioista, joita me pelottaa, niin jotenkin avoimempia. Se olisi mun utopia. Ja mun mielestä runous esimerkiksi on kieltäytymistä ja tapa elää toisin. Ja se on kieli, joka ottaa myös sellaisia, yrittää päästä lainalaisuuksista ja oppineisuudesta ja pyrkii kohti virittyneisyyttä ja tunnetiloja ja yrittää luoda jopa sellaista epäkieltä. Se kiinnostaa mua valtavasti.
Ihana. Toihan niin kuin, tuli mieleen, että runous on tämmöinen kapinallinen tyyppi. Tai että runoudessa on se kaikki jotenkin alkuvoima ja sitten se kapina ja semmoinen toisen tekemisen eetos. Mua kiinnostaa,
samaa
jos toi
mieltä.
Niin kuin sanoit. Kyllä, kyllä, ihana kuulla. Mua kiinnostaa toi, kun sanoit tuosta utopiasta, että tavallaan sun yksi utopia on se, että oltaisiin niin kuin, tykkään vaikka sanoa raadollisen rehellisiä tai jotenkin kaikesta niin kuin avoinna. Ja sun runoteokset on ollut mulle ihan äärettömän tärkeitä. Mä oon niiden ääressä paljon itkeskellyt, koska ne osuu varmaan sitten sinne kylkiluiden väliin tai ne osuu sinne jonnekin raadollisen rehellisyyden väreihin minussa.
Voi että, miten kauniisti sanottu. Kiitos.
Ja ne on mulle, varsin joku leijonapatsailla, niin itkin ihan sikana, koska se ehkä kertoo tai kertoo jostain traumoista, mitä itsellä on. Ja ei ole osannut niitä tai halunnut ehkä sanottaa niitä vielä.
Joo. Ja mä ymmärrän, me ollaan ehkä vähän toisenlaisia olentoja sun kanssa. Mä ymmärrän, jos tää maailma jollekin tuntuu tosi epämiellyttävältä. Ja tavallaan siinäkin, mehän otetaan myös, me ollaan molemmat tällaisia safe space -tyyppejä. Että siitä pitää, että tavallaan kun tuo sen trauman esiin ja kirjoittaa, niin tavallaan mä haluan ottaa siitä myös jotenkin vastuu. Että se ei ole ihan uskomattoman väkivaltaisen liberaalia. Että vaikka kaikkien pitäisi niinku sietää jatkuvasti toistensa tunteiden armoilla olemista tai jotenkin tosi traumaattisia juttuja koko ajan. Se ei tarkoita sitä, vaan sellaista tietyllä hyväksyvällä aaltopituudella olemassa, jossa tunnustetaan vaikka puutteellisuus, menneisyys, kaikki mistä me rakennutaan.
Kyllä. Jep. Mä haluankin ottaa tuosta kiinni. Mulla olisi kysymys myös mielessä. Musta on tosi hienoa, että sä sanoit, että sä ymmärrät tai että sä tiedostat, että joitakin ihmisiä sun runous saattaa häiritä tai pelottaa. Ja pelottaa ehkä sen takia, että jotenkin sun runojen kautta paljastuu asioita ja lukkoja. Niin onko sun mielestä runouden yksi tehtävä olla häiritsevää?
Kyllä tavallaan mun mielestä. Mä niin kuin käyn itseni kanssa tosi paljon keskusteluja siitä, että minkälainen moraalinen vastuu mulla on vaikka kirjailijana. Mutta sitten musta tuntuu jopa, että tavallaan se kirja, kun kertoo, mistä se kertoo ja kun sen kirjan avaa ja siihen syventyy, niin se on jo jonkinlainen tavallaan varoitus tai jotenkin tietää, että missä ollaan matkalla. Toisaalta, tai siis kamppailen koko ajan esimerkiksi sen kanssa, kun nyt siinä mun romaanissa, anteeksi mä puhun siitä koko ajan, mutta kun se on nyt vähän jotenkin pinnalla, kun sen kanssa tekee koko ajan töitä, niin siinä on sellainen manipulatiivinen kertoja. Ja se on paha henkilö tosi monella tavalla. Se on mulle poikkeuksellista. Mun tyypit on yleensä vähän tällaisia uhreja. Ei vaan vähän, vaan siis selkeästi lapsia. Niin nyt mä just niinku taistelen sen jännittävän katseenalaisena. Ja silloin se kysymys, mitä sä kysyit, niin muuttuu ihan toisenlaiseksi, koska mitä jos minun päähenkilö on vaikka nimenomaan seksuaalinen häiritsijä? Onko se ok? Otaanko mä siitä vastuun? Onko se taidetta? Onko se toisenlaista häirintää? Onko se sitä häirintää, mitä mä haluan edustaa? Miksi mä teen tällä se niinku kysymysten kirjo? Se vaan repeää. Ja sitten samalla niin kuin mikä on hyväksytty tavallaan kirjallista häirintää. Kaikki tällaiset asiat on niin kuin aivan hirveän vaikeita. Mä pelkään, että kun mä oon tehnyt pahan päähenkilön, itsekään päähenkilön, niin miten se vastaanotetaan? Suojaako mua enää mikään? Se, siis huomatkaa, että siellä se ei ole mikään tällainen oikeasti häijytyyppi, vaan se on vaan ihminen, joka on tosi kesken.
Toi oli kiinnostava loppukaneetti tuohon puheenvuoroon, että ihminen, joka on kesken, tai silleen, että tavallaan toihan liittyy myös siihen, mitä sanoit, että siihen turvattomuuteen tavallaan, että Että jos joku asia häiritsee ja sun runojen kautta tai romaanin päähenkilön kautta ihmisiä rupeaa häiritsemään tai pelottamaan, niin sittenhän tavallaan, että sä oot avannut niille tai että sä oot raottanut jo sitä sun ihkuverhoa tavallaan, että sä tuot sen niin kuin tarjottimelle ja sitten ne ihmiset kuitenkin loppupeleissä päättää itse, että avaako ne sen. Niin tavallaan en tiedä, jos sulla on niin kuin painetta rinnassa siitä, että mikä on moraalinen vastuu, niin sitten mä sanon, että loppupeleissä jokainen päättää niin kuin itse. Tavallaan, että sä voit tarjoilla kaikenlaisia aiheita, mut se ei ole sun niin
kuin täytyy siis sanoa, että en mä nyt siis, se ei ole mikään, tai mua ei kiinnosta esimerkiksi, että mun päähenkilö olisi rasistinen. Mua ei kiinnosta tällaiset roopit niin kuin yhtään. Mutta silti meillä ihmisillä on tosi taipumuksia olla aika heikkoja, huonoja ja epäreiluja ja kaikkea muuta. Ja vaikka just se päähenkilö on tosi manipulatiivinen ja sitä kautta satuttava. Mä tykkään perhosesta tosi paljon hyönteisenä, koska perhonen on mun mielestä aika pelottava ja sellainen ärsyttävä. Lentää outoja lentoreittejä ja on just tällainen tosi levoton liitäjä. Sitten se on samalla kuitenkin maailman yksi vanhimmista olennoista. Se on noussut siivilleen niin kuin miljardi vuotta sitten, aivan niin kuin häkellyttävän. Se on ensimmäinen olento, joka on ilmeisesti lentänyt ikinä. Ja tosi monet pelkää sitä, mutta ne ei osaa sanottaa, mitä ne siinä pelkää, koska perhonen ei pistä. Ja sehän on kaunis. Ja siinä on jotain just sellaista, että joku on sekä kaunis, että pelottava ja ärsyttävä. Ja sitten mä ajattelen aina, että mä haluaisin jotenkin taltioida just sen perhosvaikutuksen. Perhosen sinne rivelle, koska siinä on jotain sellaista selittämätöntä kauhua ja selittämätöntä sitten tykkäämistä ja fiilistelyä. Ja sitten mä tiedän toisia, jotka niinku ei kestä perhosia, juoksee pakoon ja on silleen oikein . Sitten toisaalta se on sehän tosi viaton, viattomuuden symboli ja niinku tosi sellainen arkinen symboli myös periaatteessa, että jossain kukkakortissa on joku perhonen ja sitten se on silleen maa, perhonen.
Tunnekultti.
On kyllä ollut jotenkin todella ytimiin käyviä ja antoisia keskusteluita. Mä en tiedä, niin kuin, että montako runoa tästä kaikesta pitää sitten kirjoittaa tai mitä tästä syntyy. Mutta vielä viimeisenä kysymyksenä voisin kysyä, että mikä leffa, kirja, biisi tai muu taideteos on kertonut sulle levottomuudesta kaikkein vaikuttavimmin?
Mä valitsin tähän kaksi kirjaa. Ensimmäinen on tosi kliseinen Fernando Pessoa. Oliko se levottomuuksien kirja vai levottomuuden kirja? No en muista, joka tapauksessa. Noilla nimillä löytyy. Siinä on hienoa ajelehtimisen ja ulkopuolisuuden kuvausta. Kauniisti, kauniisti kirjoitettuna. Ja sitten toinen on ehdottomasti Lucia Berlinin novellit, ne kaikki. Ne on niinku just sitä sellaista samanaikaista iloa siitä kaikesta elämästä ja onnesta ja sitten tavattoman jysäyttävän surullisia. Mä en ikinä unohda yhtä hänen novelliaan, jossa on sellainen jotenkin tosi kepeä sävy ja tosi onnellinen, jopa tasapainoinen sävy. Hän kertoo ja pulputtaa siinä vaikka omista pojistaan ja ystävistä kadulla vastaantulijoista ja säästä ja pesukoneen laittamisesta. Ja samalla se on sellainen alkoholistiäidin kuvaus, kun se lähtee salaa lapsilta ennen kuin ne on menossa kouluun, niin ostaa viinaa, koska se on niin hirveässä, onko se refla tai mikä se sana, että pakko saada alkoholia. Ja se on niin, niin kuin satuttava, kun se on niin kepeää se. Siinä on sellainen hieno ristiriita sen tunnelman ja sitten sen päähenkilön sisäisen maailman kanssa. Että se jotenkin kuvailee, että tungin kaikki pyykit pesukoneeseen, kun se on saanut se viinapullo ja menee vessaan ja miten monta hörppyä se ottaa. Ensinnäkin se on niin rohkeeta, kun se on tosi autofiktiivistä tai tosi elämäkerrallista, voimakkaan elämäkerrallista. Miten hän on pystynyt kirjoittamaan siitä niin vaivattoman tuntuisesti. Ei se ole varmaan ollut vaivatonta, mutta tämä ristiriita tekee siitä nimenomaan mun mielestä hyvin syvällisen, ehdottomasti levottomuuden kuvauksen. Se kielikin osallistuu just siihen voimattomuuden tunteeseen ja siihen, että tajuu, että mä teen näin, mä toimin näin, tää on vahingollista, mä en voi muuta ja tää on elämää.
Kiitos Aura ihan tosi jotenkin syväluotaavista ja ytimiä vavisuttavista ajatuksista ja keskusteluista. Kiitos, että olit meidän vieraana.
Siis ilo on ehdottomasti mun puolella.
Tunnekultti.
Menikö sun tunteeseen?
Toinen semmonen olotila, minkä osana mä pidän levottomuutta jotenkin tosi tärkeänä tunteena, on myös se sellainen niin kuin toisaalta tietysti just se, että mitä tahansa voi tapahtua, on myös semmoinen niin kuin tietyllä tavalla turvatontakin levottomuutta herättävä ajatus, mutta sitten toisaalta se, että koskaan ei voi olla niin kuin täysin varma, että mikä on se paras vaihtoehto ja on pakko vaan niin kuin valita joku ja luottaa siihen, että se kantaa. Niin sehän on myös sitä, että tiedostaa sen ihmiselämän tietyn haurauden. Ja mun mielestä siinä mielessä esimerkiksi levottomuus on ikään kuin tosi, tai siis semmoinen tunne, että sitä kannattaa kunnioittaa ja sen äärelle kannattaa pysähtyä, koska se väistämättä laittaa meidät sit myös tunnistamaan sen oman pienuuden elämän edessä toisinaan.
Niin. Musta on jotenkin tosi... Tai mä olin jotenkin tosi yllättynyt siitä, että sä yhdistät niin kuin levottomuuden ja elämän haurauden ja sen kaiken niin kuin ymmärtämisen, koska se on sitten taas ehkä semmoinen yhteys, mitä mä en yhdistä levottomuuteen, mutta nyt kun niin kuin asian tavallaan selitit, niin sitten totta kai näen niin kuin ne suuntaviivat. Mutta mun mielestä toi oli just hyvin kiteytetty, että niin kuin mun mielestä moni muukin tunne, ellei jopa ne kaikki, tai oikeastaan kyllä ne kaikki, niin on mun mielestä semmoisia, että niiden niin kuin äärelle pitää vaan pysähtyä ja ne vaan pitää kohdata, vaikka se tekisi kipeää tai ärsyttäisi. Niin tässä levottomuudessa on mun mielestä vähän samantyyppistä semmoista energiaa kuin vaikka vihassa. Siis sillä lailla, kun ajatellaan, että on tunteita, jotka saa iloisesti velloa sisällä ja sitten on tämmöisiä tunteita, jotka pitää työstää pois. Ja vihahan nyt ilmiselvästi on monella ihmisellä semmoinen ja siihen halutaan keinoja. Ja sitten tuntuu myös, että levottomuudessa on vähän myös sitten semmoista samaa poistyöstämisen mekaniikkaa kuin jossain turhautumisessa. Että ihan kun se, niin kuin, no itse en osaa samaistua, kuten kun sanoin, niin mulle levottomuus on vaan semmoista jotenkin kivaa väreilyä, energiaa. Mutta tavallaan, että on varmasti paljon, keille levottomuus tuntuu just vähän semmoiselle jotenkin ärsyttävältä nitkuttamiselta samalla lailla kuin turhautuminen ja se on niin kuin oire ja sen kanssa ei niin kuin tavallaan tarvitsisi asettua ja mä nimenomaan niin kuin haluan asettua levottomuuden kanssa ja toivoisin, että ihmiset näkisivät, että siinä on myös paljon hyvää, että vaikka se niin kuin, tavallaan, että ei levottomuuskaan ole niin jotenkin yksinkertainen tunne tai silleen, että ei se nyt aina ole kiva olla levoton, mutta niin kuin, että mä oon tosi allerginen tuommoiselle, että asiat pitää jotenkin oirehdinnan takia niin kuin työstää pois. Että niin kuin levottomuuden kautta voi löytää itsestään jotain uutta ja semmoista niin kuin jännittävää.
Pureutuakseni nyt vielä tohon, kun sanoit tosta, tai rinnastit just tohon, että nähdäänkö niin kuin levottomuus vaikka vihan tai turhautumisen ohella niin kuin semmoisena tunteena, jota pitäisi niin kuin aivan erityisesti työstää ja hallita, niin tämmöiseltä näkemykseltä mun mielestä kuulostaa esimerkiksi se, että niin kuin terveyskirjastosivustolla kuvaillaan lapsen levottomuutta niin, että siihen kuuluu itsehillinnän puute, kärsimättömyys, ailahtelevuus ja sosiaalinen sopeutumattomuus. Ja mä ensinnäkin luin tämän litania vähän silleen, että olenkohan ongelmalapsi, mutta siis niin kuin oikeasti mun mielestä tämä, niin kuin, että eiks kaikki meistä joskus käyttäydy tolleen, niin sitten silleen, että mistä sen tietää, että kuka on niin kuin, tai niin kuin, että missä se raja sitten menee, että koska joku semmoinen ihan yleisinhimillinen käytös muodostuu ongelmaksi ja kuka sen päättää. Koska niin kun, en varmaan ole ainut, jolla kuitenkin levottomuudesta toki tulee mieleen myös ADHD ja erityisesti niin kun siihen liittyvät semmoiset niin kun aika ehkä negatiivisetkin oletukset. Et totta kai se voi niin kun olla ongelma myös ihmiselle itselleen ja niin kuin sillä tuottaa kärsimystä, jota niin kuin haluaa lievittää. Mutta kyllä mä oon sitten niin kuin tosi paljon miettinyt, että missä määrin just vaikka ADHD:ssa on kyse enemmän siitä, että se on niin kuin ongelma tälle yhteiskunnalle ja niin kuin sille kehikolle, jonka puitteissa ihminen on sit nimenomaan siinä mielessä sopeutuvainen, että hän soveltuu siihen rytmiin ja tekemisen tapaan ja niin kun tiettyihin ikään kuin työn ehtoihin ja pystyy sitä kautta sitten tässä yhteiskunnassa toimimaan.
Tunneöverit.
Nyt on vuorossa tunneöverit. Ja idea on, että toinen kertoo tarinan ja toinen arvioi, että oliko tarpeeksi tunnetta vai jäikö vähän vajaaksi.
Ja tänään mä tunneöveröin levottomuutta, johon sekoittui vähän myös pelkoa ja absurdiutta. Tämä story sijoittuu vuoteen 2019. Olin just lentänyt, se oli viimeinen matka, minkä lensin ja aion lentää, mutta olin just lentänyt Ljubljanaan, Sloveniaan, moikkaamaan mun frendejä. Ja olin sitten tulossa siis yksin menin ja yksin tulin myös Suomeen. Ja sitten, koska budjettimatkailu, niin otin lennot Istanbulin kautta. Ja tämä liittyy niin kuin Suomen menomatkalle. Mä saavuin Turkin lentokentälle Istanbuliin, joka on aivan helvetin iso. Ja se jännitti. Ja sitähän sitten kävi silleen, että koska lentoyhteydet oli myöhässä, niin mä en kerennyt mun jatkolennolle. Eli soitin äitilleni puhelun, et arvaa missä oon. Ja mua itketti ja äitille, no missä sä oot? Ja mä sanoin, että mä oon vittu Istanbulissa. Ja tästä tuli perheellemme lentävä lause, että missä sä oot? No vittu Istanbulissa. Ja sit pääsin hotelliin ja kaikkea sellaista. Meinasin myös aamulla myöhästyä yhteiskuljetuksesta lentokentälle. Eli tässä on paljon sähläämismomentteja, mutta kaikki kruunautuu sitten siinä, kun olen vihdoin päässyt takaisin seuraavana päivänä Istanbulin lentokentälle. Mä matkustin aina käsimatkatavaroilla ja mulla oli mukana tyyliin tietokone. Ja sitten silloin vielä sheivasin ihokarvoja, niin mulla oli mukana semmoinen kestosheiveri, semmoinen metallinen. Toki ilman siis sitä terää. Ja niin nyt mä jäin niin kuin todella ristikuulusteluun siellä turvatarkastuksessa. Ja mun piti kaivaa se mun metallinen sheiveri sieltä repusta. Ja mua katsottiin hyvin järkyttyneenä ja vaikka mä sanoin niin kuin englanniksi, että siellä ei ole sitä terää ja tyyli näytin, miten se aukeaa, että se on tylppä shaveri, niin mä pelottiin ja mä olin ihan varma, että mua ei uskota ja mä päädyin jonnekin tutkintahuoneeseen ja mä oon yksin ja mua itkettää ja mä en pääse koskaan enää Suomeen. Ja sitten seuraavaksi tämä jatkuu myös silleen, että mun piti avata mun tietokoneen työpöytä ja tyyli varmaan näyttää, että siellä ei ole mitään räjähteitä ja myös näyttää, että enää ei ole ketään vahingoittaa tällä tylpällä shaverilla, niin sitten jotenkin kaikki tämä niin kuin hermostuneisuus lentokentällä, aivan helvetin isolla lentokentällä yksin ylimääräisen yön jälkeen, kun olet melkein myöhästynyt ylipäätään lentokentälle menemisestä ja jatkolennon puuttuminen, ne on mun mielestä niin kuin sellaista jotenkin levottomuutta, että mä en ole hetkeen niin kuin sähälänyt niin paljon. Ja tossakin tavallaan kaikki muut myös sähäläiset, se oli jotenkin semmoinen niin kuin levottomuuden kimppu. Ja siksi mä halusin jakaa sen, koska se edelleen kyllä tuntuu tuolla ytimissä. Että tosiaan sen jälkeen en ole lentänyt ja en usko, että lennänkään.
No ei nyt kyllä niin kuin ihan äkkiseltä tuu mieleen, että miten tollasen levottomuusmäärän voisi edes päihittää, koska tai niin kuin, että vaikka tämä meidän asteikko on silleen niin kuin, että no asteikolla vajaareista övereihin, mihin tämä sijoittuu, niin musta tuntuu, että tämä menee niin kuin vielä tästä överistäkin yli, kun mä mietin, että kuinka monta syytä tosta on niin kuin hermostua ja hätääntyä ja tuntea levottomuutta, kun se vaan niin kuin pitkittyy ja pitkittyy silleen ajallisesti. Ja sitten silleen, niin kuin, että jos se lopputulos on se, tai niin kuin se mahdollinen lopullinen kauhuskenaario, sitten kaiken sen jälkeen on tyyliin se, että no niin, tämä oli nyt tässä tutkintavankeuden kautta loppuelämäni Turkissa alkoi juuri, niin aikamoista. Ei lisättävää, vavahduttavat tunneöverit.
Kuuntelit Tunnekulttia. Ja mehän tehtiin Yle Puheella aikaisemmin vammaiskulttiohjelmaa, jonka kaikki jaksot löytyy edelleen Yle Areenasta. Löydät meidät myös Instagramista nimellä vammaiskultti. Meille saa mielellään laittaa tunteisiin meneviä kysymyksiä ja palautetta.